я не міг ні простити йому, ні поспівчувати. Але я зрозумів, що він вважає свій вчинок виправданим. В усьому цьому було стільки недбалості, стільки безглуздя. Вони були недбалі люди, і Том, і Дейзі. Вони ламали речі й людей, а тоді тікали й ховалися в безмежжі свого багатства, чи нерозважності, чи ще чогось такого, що тримало їх разом, полишаючи іншим прибирати за ними. Врешті я подав йому руку. В мене раптом виникло почуття, ніби я розмовляю з дитиною, а коли так, то смішно було б упиратись. І він пішов до ювелірної крамниці купувати перлове намисто, чи, може, тільки пару запонок, позбувшись назавжди моїх провінційних нотацій. Коли я виїжджав, особняк Гетсбі стояв ще порожній. Трава на його газонах скошлатилася так само, як на моєму. Один з місцевих водіїв таксі, проїжджаючи повз браму, щоразу на хвилину зупинявся і показував пасажирам на будинок за нею. Можливо, саме цей водій відвозив Дейзі та Гетсбі до Іст-Ега тієї ночі, коли сталося нещастя. І, можливо, він потім вигадав власну небилицю з цього приводу. Мені не хотілося вислуховувати її, і, вертаючись зі станції, я завжди обминав його машину. Суботні вечори я проводив у Нью-Йорку, бо спогади про бучні свята Гетсбі були ще надто живі в моїй пам'яті. Мені й досі весь час вчувалося приглушене відлуння музики і сміху з його саду і шурхіт автомобільних шин на під'їзній алеї. Якось пізно ввечері я й справді почув, як до особняка під'їхала машина, і побачив світло фар на фасаді. З'ясовувати я не став, вирішивши, що це, мабуть, прибув з другого кінця світу запізнілий гість, не знаючи, що свята закінчилися. Ввечері напередодні від'їзду, спакувавши речі і віддавши ключ від своєї машини її новому власникові-бакалійнику, я пішов востаннє подивитися на те величезне, недоладне домисько. На білих сходах якийсь хлопчик надряпав уламком цеглини сороміцьке слово. І воно чітко вирізнялося в світлі місяця. Я стер його, човгаючи підошвою по каменю. Потім я зійшов на берег і простягся на піску. Майже всі багаті вілли понад берегом були вже безлюдні, і темряву порушувала тільки примарна світляна пляма від порома, що плив через протоку. І в міру того, як місяць підбивався вище, обриси тих непотрібних споруд розмивалися й танули, і перед моїми очима поставав стародавній острів таким, яким побачили його колись голландські моряки – незаймане зелене лоно нового світу. Його дерева, що потім зникли, дерева, що поступилися місцем будинкові Гетсбі, шелестом своїм навіяли колись останню і найвищу людську мрію. Певно, на одну коротку зачаровану мить людина затамувала подих перед новим континентом, мимоволі замилувавшись красою, якої вона не розуміла і не шукала, опинившись востаннє в історії, віч-навіч з чимось рівноцінним усій закладеній у ній здатності дивуватись і захоплюватися. А потім до тих невеселих роздумів про давній незнаний світ додалася думка про Гетсбі, про те, з яким захопленням він уперше розрізнив зелений вогник на причалі перед домом Дейзі. Він здолав довгу путь до цих блакитних газонів, і йому, мабуть, здавалося, що тепер, коли до його мрії рукою подати, ніщо вже не завадить йому впіймати її. Він не знав, що вона вже залишилася позаду, десь у темному безмежжі за цим містом, там, де під нічним небом розстелилися землі Америки. Гетсбі вірив у зелений вогник, у здійснення всіх бажань, у майбутнє щастя, що з року в рік не дається нам у руки. Нехай воно вислизнуло сьогодні, дарма, завтра ми побіжимо ще швидше, простягнемо руки далі, і одного чудового ранку. Отак ми й намагаємося плисти вперед, долаючи течію, а вона безнастанно зносить наші суденця назад у минуле.
Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році. Текст читав Кирило Булкін.